Pašvaldības savā rīcībā bijusi operatīva un uz sadarbību vērsta. Auditora kompānijas Ernest & Young pārstāvi ir apliecinājusi, ka 26. februārī ir saņemta lielākā daļa pieprasītās informācijas un sadarbība bija bijusi intensīva, operatīva un korekta. Uzskata, ka publiski paustā informācija no ministra puses ir bijusi nepamatota. Ar šodienas domas lēmumu esam noteikuši arī noslēgumu termiņu revidentiem, ka līdz 3. martam vēl var pieprasīt kādu papildus dokumentāciju revizijas ietvaros, lai pašvaldības spētu visu korekti iesniegt un izpildīt prasības 8. martam. Un tomēr, kad mums priekšsēdājs uzskata, ka vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kā pašvaldību uzraugošā iestāde, ir uz sadarbību vērsta iestāde, kas, protams, var uzraudzīt pašvaldību darbu. Nepatiesi līdz šim galam nepārbaudīt fakti uzskatām vai nu par sliktu komunikāciju, vai nu arī par tīšu mēģinājumu ietekmēt pašvaldības darbu.